ให้ทันเทคโนโลยีกับ IT อัปเดตโดยกนกพรประสิทธิ์ผล
คุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการ IT อัปเดตค่ะวันนี้กลับมาพบกับดิฉันกนกพรประสิทธิ์ผลนะคะวันนี้เราพบกันในวันหยุดแล้วก็แถมเป็นวันหยุดเทศกาลสำคัญของไทยด้วยค่ะ13เมษายนนะคะวันแรกของประเพณีสงกรานต์ของไทยค่ะซึ่งต้องบอกว่าเป็นวันหยุดลองวีคเอนด์จริงๆนะคะ1ปีของไทยเราเนี่ยก็จะมีวันหยุดที่ยาวต่อเนื่องกันไม่กี่เทศกาลค่ะวันนี้เชื่อว่าใครหลายๆคนก็ยังคงทำงานนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วก็ยังคงมีคนที่กำลังเดินทางอยู่ร่วมเฉลิมฉลองในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้กับอีกหลายๆพื้นที่นะคะพื้นที่สำคัญสำคัญของไทยเรานะคะก็มีอยู่หลายจุดเหมือนกันค่ะไม่ว่าจะเป็นทางภาคเหนือนะคะเชียงใหม่หรือจะเป็นทางภาคอีสานที่ขอนแก่นนะคะที่กรุงเทพก็ยังคงมีหลายถนนหลายเส้นทางนะคะวันนี้ไทย PBS เองก็มีการถ่ายทอดสดด้วยค่ะช่วงเวลา4โมงเย็นจนถึง6โมงเย็นนะคะเป็นการถ่ายทอดสด3พื้นที่สำคัญทั้งเชียงใหม่ขอนแก่นที่ถนนข้าวเหนียวแล้วก็ที่กรุงเทพก็จะเป็นที่บางลำพูนะคะถนนข้าวสารซึ่ง3จุดสำคัญนี้นะคะจะมีประเพณีวัฒนธรรมในสงกรานต์ในรูปแบบที่รณรงค์กันอยู่ในช่วงนี้ก็คือสงกรานต์วิถีไทยร่วมใจประหยัดน้ำค่ะต ้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งช่วงแล้วค่ะที่เราจะต้องเล่นสงกรานต์กันอีกหนึ่งรูปแบบทั้งอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทยแล้วก็ต้องช่วยในการอนุรักษ์แล้วก็รณรงค์การประหยัดน้ำด้วยนะคะเพราะว่าทุกครั้งที่เราเห็นการสาดน้ำสงกรานต์ก็เต็มที่เลยค่ะสำหรับการใช้น้ำแต่วันนี้เนี่ยคะเข้าสู่หน้าแล้งอย่างเต็มรูปแบบแล้วก็ต้องมีวิธีการที่จะสนุกแบบประหยัดกันควบคู่ไปด้วยค่ะสำหรับประวัติในวันสงกรานต์ปีนี้เนี่ยคะตรงกับวันพุธที่13เมษายนค่ะจันทรคติก็เป็นวันพุธขึ้น7ค่ำเดือน5ค่ะวันสงกรานต์หรือว่าคำว่าสงกรานต์เนี่ยมาจากภาษาสันสกฤตนะคะแปลว่าก้าวขึ้นย่างขึ้นหรือว่าย้ายขึ้นในยักษ์ความหมายก็คือการก้าวสู่ศักราชปีใหม่นั่นเองค่ะวันนี้ก็เลยเป็นวันที่ถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ที่หลายๆคนนี้อาจจะใช้เป็นวันเริ่มต้นของการออกทำบุญเนี่ยค่ะแล้วก็ทำสิ่งดีๆสำหรับปีใหม่ในปีนี้ค่ะในฝากของทาง IT นะคะก็มีหลากหลายเหมือนกันเว็บไซต์ที่มีการนำข้อมูลนะคะประวัติของวันสงกรานต์นี้มาเผยแพร่กันในเว็บไซต์ของ Google นะคะก็จะเห็นว่ามี Doodle เป็นสัญลักษณ์เปลี่ยนจากคำว่า Google ในแบบปกติเป็น Doodle ในลักษณะที่เป็นถีบสำล้อซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองไทยอยู่แล้วนะคะรวมถึงมีรูปการสาดน้ำก็เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ที่ร่วมเฉลิมฉลองในวันเริ่มต้นของประเพณีสงกรานต์จากเว็บไซต์ Google ค่ะวันนี้ IT Update นะคะมีหลากหลายเรื่องราวเหมือนกันโดยเฉพาะเมื่อคืนนี้ที่ใครได้ติดตามนะคะโอ้โหเป็นถือได้ว่าเป็นอีเวนต์ใหญ่การแถลงการใหญ่เลยของทาง Facebook แต่ว่าอาจจะมาดึกไปสักนิดนึงวันนี้จะมาสรุปหัวข้อสำคัญให้ฟังกันเดี๋ยวพบกันในช่วง IT News นะคะในช่วงที่2มาติดตามกันค่ะว่ามีสาระข้อมูลอะไรนำมาฝากคุณผู้ฟังกันบ้างวันนี้ถึงจะเป็นวันหยุดนะคะแต่ถ้าใครที่ยังเปิดรับฟังรายการอยู่หรือว่ามารับฟังกันย้อนหลังนะคะก็ติดตามอัปเดตเรื่องราวเทคโนโลยีกันได้ไปพบกับช่วงแรกกันเลยค่ะกับช่วง IT News ค่ะ
IT News
ก่อนจะไปถึงข่าวเรื่องการเปิดตัว Facebook Messenger หรือว่าไฮไลท์เด็ดๆในงาน F8 เมื่อคืนนี้นะคะเริ่มต้นกับข่าวที่เรียกว่าแชร์กันเยอะมากแล้วก็ได้ติดตามกันเพราะว่าเป็นการพลิกโฉมวงการอีคอมเมิร์ซครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งเมื่อ 2-3 วันก่อนที่เราได้เห็นข่าวคราวเรื่องการเข้าซื้อ Lazada นะคะโดย Alibaba ค่ะด้วยการทุ่ม 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐเลยทีเดียวเข้าซื้อกิจการของ Lazadaกรุ๊ปเรียบร้อยแล้วนะคะ Lazada e-commerce เนี่ยถือได้ว่าเป็นธุรกิจ e-commerce ที่ใครต่อใครหลายๆคนในโลกออนไลน์รู้จักกันเป็นอย่างดีค่ะ Lazada นั้นเป็นธุรกิจที่มีการซื้อขายของในนั้นเยอะมากนะคะดิฉันยอมรับเลยว่าเป็นหนึ่งคนที่เป็นลูกค้าแล้วก็เคยจับจ่ายการซื้อออนไลน์บนผ่านตัว Lazada นี้ตอนนี้นะคะก็ได้มีข่าวของการเข้าซื้อกิจการค่ะซึ่งเป็นอีคอมเมิร์ซที่กำลังขยายฐานการเติบโตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่สิงคโปร์นะคะเพิ่งจะถูกยักษ์ใหญ่อย่างอาลีบาบาค่ายจีนทุ่ม 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐซื้อกิจการไปเรียบร้อยค่ะสำหรับดีลนี้นะคะอาลีบาบานั้นเข้าซื้อหุ้น500ล้านเหรียญสหรัฐจากผู้ถือหุ้นเดิมของ Lazada และเพิ่มเงินลงทุนเข้าไปอีก500ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งประธานอาลีบาบากล่าวถึงเป้าหมายของการลงทุนในครั้งนี้บอกว่า Lazada นั้นจะช่วยเป็นการขยายฐานลูกค้านอกเหนือจากประเทศจีนค่ะให้กับอาลีบาบาโดยมีการปักธงเอาไว้นะคะที่กลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งรีซอร์ทต่างๆรวมถึงลูกค้าในมือของ Lazadaจะถือว่าเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยเชื่อมโยงธุรกิจอีคอมเมิร์ซให้เติบโตทั่วโลกในอนาคตนับเป็นการลงทุนที่วางเป้าหมายไว้อย่างยิ่งใหญ่ทีเดียวเนื่องจากตอนนี้เราก็รู้อยู่จากแบรนด์ของอาลีบาบาอยู่แล้วนะคะว่าเป็นค่ายที่ยักษ์ใหญ่มากแน่นอนนะคะว่าดีลนี้สะเทือนอีคอมเมิร์ซทั่วโลกอย่างแน่นอนค่ะสำหรับ Lazada นั้นบ้านเราคงจะพอคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะคะเป็นธุรกิจที่ให้บริการแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซก่อตั้งครั้งแรกที่สิงคโปร์เมื่อปี2011นะคะซึ่งเป็นการก่อตั้งโดย Rocket Internet แล้วก็ขยายตลาดสู่ประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อปี2014โดยได้เจาะตลาดในประเทศอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์นะคะสิงคโปร์ไทยแล้วก็เวียดนามโดยเจาะตลาดในภาคภูมิภาคนี้มาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งถูกอีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่แดนมังกรจีนนะคะอย่างอาลีบาบาซื้อไปในที่สุดค่ะนี่เป็นการกระเทือนแล้วก็ข่าวใหญ่ในวงการอีคอมเมิร์ซรวมถึงน่าจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรอีกหลายอย่างและการเข้ามาของสินค้าและก็ค่ายของอีคอมเมิร์ซในฝั่งจีนรวมถึงบ้านเราด้วยนะคะที่จะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวในโลกของอีคอมเมิร์ซที่น่าจับตามองทีเดียวนะคะจาก marketingoops.com ค่ะช่วงนี้เป็นเทศกาลสงกรานต์อย่างที่เกริ่นไว้ในตอนต้นรายการนะคะที่สนามบินของไทยเองก็ใครที่เดินทางในช่วงนี้คงจะได้เห็นลูกเล่นเหมือนกันนะคะมีในเว็บไซต์ของ Marketing Oops นะคะนำภาพมาฝากเผอิญว่าดิฉันไม่ได้เดินทางโดยสายการบินก็เลยมีลูกเล่นตัวนี้เข้ามาด้วยนะคะเมืองไทยนี่ก็ถือได้ว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกนะคะเพราะเมืองไทยนั้นเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มค่ะจนได้รับการขนานนามว่า Thailand Land of Smile นะคะหรือว่าสยามเมืองยิ้มนั่นเองสนามบินทุกแห่งในโลกนะคะก็คือประตูบานแรกเลยค่ะที่เป็นการเปิดเพื่อที่จะต้อนรับการเข้าสู่ประเทศนั้นๆถือได้ว่าเป็นความประทับใจแล้วก็เป็นสิ่งแรกที่ผู้ที่ก้าวเข้าสู่ประเทศนั้นๆเนี่ยจะได้สัมผัสและก็ได้มองเห็นท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยนะคะการท่าก็มุ่งมั่นเขาก็เลยเป็นการสร้างความประทับใจให้กับประเทศไทยตั้งแต่การเดินผ่านเข้าสู่ประตูแรกเข้าสู่ประเทศไทยนะคะสำคัญกว่านั้นค่ะคนเกือบทั้งโลกหรือแม้คนไทยเองบางส่วนก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีวันปีใหม่ปีละ2ครั้งก็คือวันปีใหม่ตามสากลคือวันที่1มกราคมกับปีใหม่ไทยหรือวันสงกรานต์ซึ่งตรงกับวันที่13เมษายนนะคะซึ่งเป็นเทศกาลสงกรานต์ในวันนี้นั่นเองจึงมีเรื่องราวที่นักท่องเที่ยวนะคะทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีแผนท่องเที่ยวเดินทางในช่วงวันหยุดเทศกาลก็เลยเป็นอีกหนึ่งช่วงที่เป็นช่วงการท่องเที่ยวที่ฮอตมากๆซึ่งท่าอากาศยานนะคะก็จะเพิ่มสีสันให้กับการเดินทางด้วยของเล่นชิ้นใหม่ที่พร้อมติดตั้งให้กับนักท่องเที่ยวนำร่องเลยที่สนามบินดอนเมืองเป็นแห่งแรกในเอเชียนะคะของเล่นชิ้นใหม่นี้เขาชื่อกันว่าสวัสดีไทยแลนด์ค่ะเรียกว่าเป็นเหมือนหน้าต่างวิเศษที่จะต้อนรับนักเดินทางด้วยคำทักทายแบบไทยๆนะคะการใช้งานเป็นแบบอินเทอร์แอคทีฟที่มีไฮไลท์เด่นๆนะคะอันแรกเลยเขาบอกว่าเป็นสวัสดีวอลค่ะความกว้างก็โดยรวมนะคะดิฉันดูจากภาพแล้วก็เป็นประมาณ5เมตรประกอบด้วยจอภาพอัจฉริยะแบบทัชสกรีนนะคะ LED Full HD ด้วยเป็นหน้าจอนะคะขนาด40นิ้วแนวตั้งนะคะพร้อมกับดิจิทัลคาเมราใช้ในการถ่ายภาพค่ะที่เปรียบเสมือนเป็นการเซลฟี่แล้วก็เช็คอินเมื่อมาถึงประเทศไทยนั่นเองนะคะนอกจากนั้นนะคะสวัสดีวอลก็ยังเป็นจอแบบ Full HD ขนาด75นิ้วแนวนอนเพื่อที่จะแสดงภาพและข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับนักเดินทางที่จะให้ข้อมูลได้ด้วยนะคะอันที่สองก็คือสวัสดีวินโดว์ค่ะเป็นลักษณะของคล้ายๆกับสวัสดีวอลแต่ว่ามีขนาดโดยรวมนั้นเล็กกว่านะคะจัดตั้งในพื้นที่บริเวณเข้าถึงผู้โดยสารให้สามารถที่จะ เป็นบริเวณที่ผู้โดยสารพักรอคอยนะคะแล้วก็ผู้โดยสารขาออกซึ่งเป็นโถงในการต้อนรับผู้โดยสารขาเข้าด้วยก็มีหลายจุดนะคะอันที่3เป็นสวัสดีทรีนะคะลักษณะเป็นเหมือนต้นไม้ค่ะที่นำเอาจอ LED Full HD ขนาด40นิ้ววางเรียงต่อกันจำนวน14จอแล้วก็มีลักษณะเป็นวงกลม360องศาค่ะความกว้างโดยรวมแล้วก็3เมตรสูง 3.3 เมตรค่ะตั้งเป็นแลนด์มาร์คสำหรับเป็นจุดถ่ายรูปได้เลยนะคะอยู่ในจุดที่ผู้โดยสารสามารถสังเกตเห็นได้ง่ายแล้วก็มีข้อมูลข่าวสารด้วยสำหรับของเล่นใหม่อัจฉริยะที่ชื่อว่าสวัสดีไทยแลนด์นี้ได้รับการคิดค้นนะคะแล้วก็มาติดตั้งโดยความร่วมมือของการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยแล้วก็ช่วยทำให้บรรยากาศนะคะมีความสดชื่นขึ้นการต้อนรับเปิดเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยเริ่มนำร่อง จัดตั้งแอปพลิเคชันสติ๊กเกอร์เมเกอร์ด้วยนะคะให้กับนักเดินทางโดยสามารถไปร่วมสนุกที่จะเพิ่มสีสันวันหยุดในช่วงระหว่างการเดินทางได้ก็แค่เข้ามาถ่ายภาพเลือกแบบไลน์นะคะเลือกข้อความที่ชอบแล้วก็กดรูปเข้าสู่อีเมลของตัวเองได้เลยนะคะรูปที่นำมาโชว์เป็นตัวอย่างก็น่ารักทีเดียวนะคะกิจกรรมนี้เริ่มต้นมาตั้งแต่วันที่11แล้วค่ะที่สนามบินดอนเมืองสนามบินภูเก็ตแล้วก็สนามบินเชียงใหม่นะคะนักท่องเที่ยวสามารถที่จะไปร่วมสนุกกันได้เป็นอีกหนึ่งรูปแบบเทคโนโลยีที่เขามีมาให้เติมสีสันในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ละค่ะมาถึงงาน F8 นะคะซึ่งได้เกริ่นมาตั้งแต่ตอนต้นว่าเมื่อคืนนี้เองค่ะที่มาร์คซักเคเบิร์กนะคะขึ้นเวทีกับการเปิดตัวหลายๆฟีเจอร์ที่น่าสนใจค่ะดิฉันหยิบสรุปหยิบยกมาจาก thumbup.in.th ละกันนะคะต้องขออนุญาตในงาน F8 ซึ่งเป็นงานใหญ่สำหรับนักพัฒนาที่จัดขึ้นทุกปีเลยของ Facebook ค่ะมีหลายคนนะคะเรียกว่าจับตารอกันมาก่อนหน้านี้ทีเดียวค่ะว่าจะมีอะไรที่เป็นไฮไลท์ที่มาร์คซักเคเบิร์กนั้นเปิดตัวซึ่งตัวหนึ่งที่น่าสนใจเลยก็คือบอทค่ะเป็นตัวที่เป็นลูกเล่นที่น่าสนใจสำหรับ Messenger โดยเรื่องนี้นะคะก็มีการเกริ่นเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่ากำลังจะเป็นเทรนด์สำคัญที่กำลังก้าวเข้ามาเปลี่ยนแปลงวงการสื่อซึ่งเป็นอีกหนึ่งงานนะคะที่น่าสนใจที่เขามีการพูดถึง Facebook Messenger ที่มาพร้อมกับบอทนั้นจะทำให้ผู้ใช้สามารถได้ข้อมูลที่ต้องการแถมมีการอัปเดตเรื่องสภาพอากาศการแจ้งเตือนเรื่องการซื้อสินค้าการรับบัตร boarding pass นะคะรวมถึงทำการจองโต๊ะอาหารได้ด้วยเรียกว่าทำหลายต่อหลายอย่างได้จนกระทั่งมีการอัปเดตข่าวตามความสนใจของแต่ละบุคคลได้ด้วยโดยมีพันธมิตรที่ร่วมจับมือกันแล้วหลายค่ายทั้ง HP Shopping App นะคะ Spring แล้วก็ยังมี CNN ด้วยค่ะแต่สิ่งที่ Facebook พยายามจะบอกก็คือการพูดคุยกับบอทแล้วก็เป็นการพูดคุยแบบธรรมชาติมากๆเหมือนเราพูดคุยกับเพื่อนเลยค่ะทำให้การดำเนินชีวิตของเรานั้นสะดวกสบายมากขึ้นนะคะหลายๆสิ่งที่น่าสนใจจากงาน Facebook F8 2016นะคะมีในหลายแหล่งข้อมูลที่นำมาสรุปเอาไว้นะคะส่วนหนึ่งจากบล็อกนั้นบอกเอาไว้ค่ะว่าเป็นงานที่เป็นคอนเฟอเรนซ์ของ developer ซึ่งแน่นอนค่ะงานนี้จะโชว์สิ่งที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆหรือว่าเรื่องใหม่ๆนะคะอันแรกเลยที่เป็นภาพนะคะแล้วก็เป็นคล้ายๆอินโฟกราฟิกบอกให้รู้เลยค่ะว่ารถแมป10ปีที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มจากการสร้างแพลตฟอร์มนี้ในปีแรกๆนั้นผลิตภัณฑ์แล้วก็มีอะไรบ้างนะคะแล้วก็มีการแสดงคล้ายๆกับว่า10ปีที่ผ่านมาของ Facebook เกิดอะไรขึ้นบ้างและมีการสร้างเทคโนโลยีใหม่ๆอะไรขึ้นมาบ้างนะคะต้องบอกว่ามีนวัตกรรมที่เกิดขึ้นพอมาถึงด้านเทคโนโลยีในปีนี้จะมีคำว่า VRคำว่า AI เกิดขึ้นแล้วค่ะถัดมานะคะก็เป็นเรื่องของแชทบอทที่บอกไปนี่แหละค่ะที่มีการเปิดโอกาสให้บรรดาพวกแบรนด์หรือธุรกิจต่างๆแล้วก็ธุรกิจที่สร้างระบบบริการลูกค้าแบบอัตโนมัติไปตอบคำถามข้อสงสัยจากผู้ใช้มาร์คซักเคเบิร์กบอกว่าผู้ใช้เนี่ยควรจะติดต่อสื่อสารกับหน่วยธุรกิจให้เหมือนกับส่งข้อความคุยกับเพื่อนแต่ว่าอาจจะยังไม่รองรับการจ่ายเงินโดยตรงนะคะจุดนี้เนี่ยนะจะมาช่วยแล้วก็มาทดแทนเรื่องของ customer service ได้ดีทีเดียวละค่ะในมุมเทคโนโลยีอีกอันนึงนะคะคือการเปิดตัวกล้อง Surround 360องศาซึ่งต้องบอกว่าเป็นกล้องถ่ายภาพ360องศาที่มากับเลนเก็บภาพ3มิติแบบละเอียดนะคะถ่ายภาพสูงสุด 8K บันทึกเข้าฮาร์ดดิสก์แล้วก็ผ่านตัว USB มีเขาเรียกว่ามีล้อให้สามารถที่จะเลื่อนเคลื่อนที่ได้พกพาสะดวกจบได้จากเขาเรียกว่าไปได้จากตั้งแต่ถ่ายรูปในกล้องได้แล้วก็ไม่ต้องไปตัดต่อภาพรวมกันทีหลังด้วยค่ะการโชว์ตัวเลขนะคะยอดคนใช้ WhatsApp แล้วก็ Messenger เป็นอีกหนึ่งส่วนที่มีการแสดงผลเอาไว้แน่นอนค่ะรวมกันแล้วยอดใช้สูงกว่า SMS ถึง3เท่าตัวประมาณ 60,000 ล้านกับ 20,000 ล้านข้อความเลยค่ะก็คือ WhatsApp เนี่ย 60,000 ล้านและ Messenger อยู่ที่ 20,000 ล้านข้อความเรียกว่าเป็นการแถลงตัวเลขในเชิงแชทแอปพลิเคชันที่มาทดแทน SMS ได้อย่างเห็นได้ชัดค่ะFacebook Live เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่พูดถึงนะคะเป็นการเปิดให้ผู้คนเริ่มใช้แล้วก็ยังมีการเปิด Live Video Solution ด้วยค่ะที่ให้ผู้ผลิตสินค้าและนักพัฒนาแอปนั้น เอาไปใช้ได้ทั้งเรื่องไลฟ์สตรีมมิ่งนะคะแล้วก็มีเรื่อง Facebook ในการเปิดตัวกล้องนะคะของตัวไลฟ์สตรีมเพื่อที่จะบันทึกวิดีโอเข้ากับ Facebook Live ได้โดยตรงด้วยนี่เป็นอุปกรณ์ที่น่าสนใจมากๆนะคะInstant Article ตัวนี้ล่ะค่ะเป็นอีกหนึ่งตัวที่เราได้ยินกันมาก่อนหน้านี้ได้สักพักแล้วมีการเปิดให้ทุกผู้ผลิตสื่อได้ใช้แล้วเช่นกันซึ่งมีการพูดถึงเอาไว้ในหลายๆบทความก่อนหน้านี้แล้วและหลายค่ายในสื่อบ้านเราก็มีการนำมาใช้กันแล้วค่ะนี่เป็นส่วนหนึ่งของงาน F8 Facebook นะคะที่เขามีการคอนเฟอเรนซ์ใหญ่ประจำปีน่าสนใจหลายเรื่องเลยทีเดียวคุณผู้ฟังที่สนใจติดตามอินโฟกราฟิกหรือภาพได้นะคะทั้งเว็บไซต์ที่ Marketing Oops ก็ได้นะคะที่ Sum Up หรือว่าบล็อกนันก็ได้ค่ะนี่เป็นเรื่องราวที่น่าติดตามทีเดียวค่ะสำหรับใครที่เป็นคนที่เป็นยูเซอร์รวมถึงคนที่เป็นแบรนด์หรือว่าคนที่เป็นนักพัฒนาพลาดไม่ได้กับหลายๆอย่างที่ Facebook พยายามเปลี่ยนแปลงโลกนี้ด้วยเทคโนโลยีของ Facebook และอุปกรณ์ใหม่ๆที่น่าสนใจค่ะนี่คือช่วงแรกของ IT News นะคะพักกันสักครู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อในช่วงที่2ค่ะ
ก้าวให้ทันเทคโนโลยีกับ IT Update โดยกนกพรประสิทธิ์ผล
ไทย PBS Application on Mobile ให้คุณเชื่อมโยงถึงเราได้ทุกที่ทุกเวลาได้สัมผัสติดตามเราทั้งข่าวรายการรับชมรายการโทรทัศน์และฟังรายการวิทยุที่คุณชื่นชอบสดแบบออนไลน์สตรีมมิ่งชมรายการย้อนหลังข้อมูลกิจกรรมไทย PBS ร่วมเป็นนักข่าวพลเมืองรายงานข่าวกับเราและอีกหลากหลายฟังก์ชันให้คุณดาวน์โหลดได้ฟรีทุกระบบปฏิบัติการติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่www.thaipbs.or.th/digitalmedia
ก้าวให้ทันเทคโนโลยีกับ IT Update โดยกนกพรประสิทธิ์ผล
มาถึงช่วงที่2กับ IT Vocab ค่ะช่วงแรกเราพูดถึงข่าวสารที่เกี่ยวกับการเข้าซื้อกิจการ e-commerce Lazada โดยยักษ์ใหญ่จากค่ายมังกรนั่นก็คืออาลีบาบานะคะคุณผู้ฟังเคยได้ยินคำนี้หรือว่ารู้จักกับเว็บไซต์หรือ e-commerce ค่ายแดนมังกรค่ายนี้กันหรือเปล่าคะอาลีบาบานั้นถือได้ว่าเป็นยักษ์ใหญ่ในวงการ e-commerce ที่เริ่มคุ้นหูมาเรื่อยๆนะคะโดยเฉพาะในบ้านเราต้องยอมรับค่ะว่าเป็นข่าวใหญ่เพราะว่าอาลีบาบานั้นก็ไม่ใช่ตัวเล็กๆ เลยนะคะวันนี้เลยอยากให้คุณผู้ฟังได้รู้จักกับ alibaba.com หรือเว็บไซต์สัญชาติจีนรายนี้ค่ะ alibaba.com นั้นเป็นเว็บไซต์สัญชาติจีนก่อตั้งโดยแจ็คหม่าค่ะหรือหม่าหยุนซึ่งอาลีบาบานั้นมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับอย่างมากนะคะสำหรับโรงงานในประเทศจีนที่ต้องการส่งสินค้าออกไปยังต่างประเทศอาลีบาบานั้นเป็นตัวละครค่ะชื่อเนี่ยนะคะใช้เขาเรียกว่าเป็นตัวละครในนิทานอาหรับซึ่งแจ็คหม่าให้เหตุผลในการตั้งชื่อนี้ว่าเป็นชื่อที่เรียกง่ายแล้วก็จดจำได้ง่ายเหตุผลแค่นี้เองค่ะปัจจุบันนี้นะคะอาลีบาบาถือได้ว่าเป็นเว็บไซต์ B2B หรือ Business to Business เป็นเว็บไซต์ขายส่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยเน้นให้บริการบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางโดยส่งเสริมการทำอีคอมเมิร์ซอย่างเต็มรูปแบบซึ่งอาลีบาบานั้นได้เข้าตลาดหุ้นฮ่องกงในปี1997และประกาศตัวเป็นเว็บไซต์ขายส่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกอาลีบาบานั้นก่อตั้งเมื่อปี1999ในเมืองหางโจวประเทศจีนค่ะแบ่งแยกออกเป็นนะคะalibaba.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ขายส่งโดยให้บริการเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ยังคงมี 1688.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ขายส่งที่ใช้ภายในประเทศจีนโดยเฉพาะภาษาหลักในเว็บไซต์จะเป็นภาษาจีนรวมถึงยังมีเว็บไซต์อีกหลายๆเว็บไซต์นะคะซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่มีการขายปลีกในเรียกว่ามีความปลอดภัยในการซื้อขายที่สูงแล้วก็มีเน้นการซื้อขายปลีกในราคาส่งผู้ซื้อก็จะสามารถมั่นใจในระบบการชำระเงินได้เนื่องจากว่ามีความปลอดภัยสูงนะคะมีจุดประสงค์หลักของ alibaba.com คือการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายเล็กนะคะให้มีศักยภาพในการทำการตลาดผ่าน alibaba.com โดยไม่จำเป็นต้องไปเสียค่าใช้จ่ายมากมายในการที่จะไปประชาสัมพันธ์ธุรกิจของตัวเองโดย alibaba นั้นยังให้บริการด้านอินเทอร์เน็ตซอฟต์แวร์ต่างๆรวมถึงบริการด้านการส่งออก ซึ่งปัจจุบันนั้นนะคะอาลีบาบาจัดตั้งสำนักงานใหญ่ใน70ประเทศทั่วโลกทั้งจีนอินเดียญี่ปุ่นเกาหลีนะคะเยอะแยะไปหมดเลยรวมถึงประเทศในแถบยุโรปและสหรัฐอเมริกาด้วยค่ะนั่นเป็นส่วนหนึ่งในเนื้อหาของ Facebook The Beat Story นะคะที่เขียนเอาไว้ซึ่งต้องบอกว่าในหลายๆเว็บไซต์หรือว่าในหลายๆข้อมูลนะคะที่ดิฉันได้ค้นหาเจอก็ยังคงมีประวัตินะคะแม้กระทั่งตัวแจ็คหม่าเองเนี่ยนะคะซึ่งนับได้ว่ามีการได้รับการยกย่องให้เป็นปู่ของอินเทอร์เน็ตจีนซึ่งเรียกว่าเขาไม่เคยรู้จักกับ World Wide Web มาก่อนนะคะแล้วก็ในปี1994เขาเคยเป็นสมาชิกของกองกำลังพิทักษ์แดงก่อนจะเปลี่ยนมายึดอาชีพครูสอนภาษาอังกฤษและฝึกฝนภาษาอังกฤษจนเชี่ยวชาญนะคะจากการเป็นไกด์นำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวต่างชาตินายหางโจค่ะเขายังเป็นอาจารย์ที่วิทยาลัยครูและในปี1995เขาก่อตั้ง China Page ทำเนียบนะคะนามออนไลน์ซึ่งนับเป็นบริษัทอินเทอร์เน็ตแห่งแรกของจีนด้วยค่ะซึ่งบริษัทดังกล่าวนี้นะคะมีการร่วมหุ้นกับรัฐวิสาหกิจของจีนแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จต่อมาแจ็คหม่านั้นก็ตอบก่อตั้งอาลีบาบาซึ่งเป็นการก่อตั้งที่อพาร์ตเมนต์ของเขาเองที่หางโจวนะคะซึ่งเขาก็ยังไม่รู้เลยค่ะว่าตอนนั้นเนี่ยอินเทอร์เน็ตนั้นทำงานอย่างไรเป็นไงคะว่าการเติบโตนะคะได้มีล้มลุกคลุกคลานมานานพอสมควรหนึ่งนะคะอาลีบาบานั้นก็ได้มีการทยอยเปิดเว็บไซต์ต่างๆตามมานะคะตั้งแต่เว็บซื้อสินค้าออนไลน์เว็บชำระเงินเว็บโฆษณานะคะแล้วก็ยังมีเว็บสำหรับสำนักพิมพ์และนักโฆษณาออนไลน์ด้วยค่ะเรียกว่ามีการบริหารเว็บไซต์หลากหลายประเภทที่ครอบคลุมทีเดียวค่ะมีทั้งเว็บไซต์ที่เรื่องของการชำระเงินนะคะแล้วก็ยังมีเว็บไซต์ในการค้าปลีกค้าส่งด้วยอย่างนี้ล่ะค่ะถึงได้เรียกว่าเป็นเจ้าพ่ออาณาจักรของอีคอมเมิร์ซอย่างแท้จริงนะคะยาวนานมาจนกระทั่งถึงวันนี้วันที่มีข่าวของการเข้าซื้อกิจการของ Lazada ซึ่งเป็นดีลที่ปิดในมูลค่า 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐด้วยและนี่ก็คือความเติบโตนะคะแล้วก็ให้คุณผู้ฟังได้รู้จักกับ IT Vocab วันนี้กับ Alibaba ซึ่งเป็นเว็บไซต์ e-commerce รายใหญ่ของโลกรายหนึ่งก็ว่าได้เลย IT Vocab เป็นไงกันบ้างคะสำหรับ2ช่วงในวันนี้กับ IT Update ค่ะข่าวร้อนๆของเมื่อคืนนี้แล้วก็ข่าวใหญ่ในวงการของ e-commerce นะคะที่ต้องจับตาดูกันเป็นพิเศษรวมถึงนำ Vocab มาให้คุณผู้ฟังได้รู้จักกันวันนี้เป็นข่าวเบาๆสบายแล้วกันนะคะเนื่องจากเป็นวันแรกของการหยุดลองวีคเอนด์ค่ะหวังว่าวันนี้นะคะคุณผู้ฟังที่เดินทางกันอยู่ก็ขอให้ปลอดภัยมีสติแล้วก็ระมัดระวังในการเดินทางนะคะเล่นน้ำสงกรานต์ก็เอาแค่พอเพียงนะคะเอาแค่ประหยัดน้ำพรมปะปะก็พอนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตแล้วก็ใช้เวลากับครอบครัวในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้กันอย่างสนุกสนานนะคะสวัสดีปีใหม่ไทยและสวัสดีวันสงกรานต์ค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
ก้าวให้ทันเทคโนโลยีกับ IT Update โดยกนกพรประสิทธิ์ผล